Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Plezalka, dvojni slovenski uspeh v Južni Koreji, plezalka Janja Garnbret, tretjič svetovna prvakinja v težavnosti, Rosa Rekar Srebrna.
Vrata trboveljske urgence se ne zapirajo, mirijo na ministrstvu za zdravje.
Netanjahu na govoru v generalni skupščini zanikal genocid v Gazi.
Ukrajina Madžarski očita kršitev zračnega prostora z izvidniškimi droni.
Franci Kindelhofer za Radio Ognjišče o tragični zgodbi otrok z Petrička.
Vreme, jutri bo na Primorskem sončno, drugod pretežno oblačno s kakšno manjšo ploho. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Janja Garnbret je nova svetovna prvakinja v težavnosti športnega plezanja. Deveti naslov najboljše na svetu in tretjega v disciplini težavnost je osvojila z najbolj prepričljivo predstavo finala v Seulu. Za popoln slovenski dan je poskrbela tudi Rosa Rekar, ki je na svojem prvem članskem prvenstvu osvojila srebro. Prisluhnimo, kaj sta Garnbretova in Rekarjeva povedali o svojih dosežkih.
Ja, dan se resnično dogaja pravljica. Če govorim prvo samo o sebi, najlepše je, ko zmagaš, da si vodil po vseh rundah, torej po kvalifikacijah, po finalu in seveda v finalu. To je drugo najlepše. Najlepše je pa, ko še zmagaš v finalu z vrhom in to z edinim vrhom. Potem pa še, da je Rosa z mano druga na stopničkah, da delima ta skupinski slovenski uspeh. To je pa pravljica in to je pa nekaj najlepšega in je bilo, mislim, da do zdaj perfektno stolno prvenstvo.
Ja, pomen mi je res ogromen. Se mi zdi, da je ta rezultat tudi pokaže nek napredek iz lanskega leta. Se mi zdi, da sem res napredvala in sem na to zelo ponosna. Tako da ja, se mi zdi, da sem bila že na svetovnih pokalih, mi je skozi pikto zmanjkal, tako da zdaj se mi pa res vse poklopali in sem res zelo vesela.
V finalu je od Slovenk nastopila tudi Lučka Rakovec, ki je zasedla sedmo mesto. Edini slovenski polfinalist Luka Potočar je zasedel končno enajsto mesto. Mija Krampl je slovenske nastope v polfinalu zaokrožila na 17. mestu. V Seulu je tekmovala tudi Lucija Tarkuš, ki je v kvalifikacijah končala na 29. mestu. Iz trboveljske bolnišnice so popoldne sporočili, da se tamkajšnji urgentni center že vse od julija lani, ko so z delovišča odšli sodelavci zdravstvenega doma, sooča s hudimi težavami. Center ne more več delovati na zakonsko predpisan način in bo od srede zaprt, če se sodelavci ne bodo vrnili, so pojasnili. Nekaj ur pozneje je državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Denis Kordeš medijem povedal, da je opravil pogovor z direktorjem bolnišnice in tam mu je zagotovil, da se vrata urgentnega centra ne zapirajo.
To tudi ni mogoče skladno z zakonodajo, zato mislim, da so tudi te naslovi, ki se sedaj pojavljajo v medijih, neprimerni in pa na nek način tudi zavajajoči. To ni v pravzaprav zakonodajni možnosti, da se neprekinjeno zdravstveno varstvo kar tako zaustavi.
Ministrstvo za zdravje bo po njegovih besedah pozvalo sveta obeh zavodov, da ustrezno ukrepata, prav tako tudi inšpekcijske službe. Sestanek z vsemi vpletenimi je napovedan za sredo. Gospodarska zbornica Slovenije upa, da bo v pogajanjih z vlado vendarle zmagal razum in obvezne božičnice ne bo. Kot nagrado za uspešnost jo že zdaj izplačuje 40% vseh podjetij, a vsa si tega ne morejo privoščiti. Po besedah glavnega izvršnega direktorja zbornice Mitje Gorenščka so dobili zagotovilo predsednika vlade, da bodo o tem razpravljali na ekonomsko-socialnem svetu.
Glejte, glave se ohlajajo, dobili smo kar nekaj signalov in strani kabineta predsednika vlade in drugih predstavnikov vlade, da prostor za kompromise je. Če je prostor za kompromise, se mi že vnaprej ne želimo omejevati. Mi gremo s takšnimi pričakovanji na pogajanja in upamo, da bomo uspešni.
Seja socialnih partnerjev je predvidena za 10. oktober.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v 50-minutnem govoru na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov zanikal, da Izrael v Gazi izvaja genocid. Dejal je, da so obtožbe o tem neutemeljene, kot dokaz je med drugim navedel evakuacijske pozive prebivalcem. Zanikal je tudi uporabo lakote kot orožja. Če so v Gazi ljudje, ki nimajo dovolj hrane, je to po Netanjahujevih besedah zato, ker jo skrajno palestinsko gibanje Hamas krade, kopiči in prodaja po pretiranih cenah, da lahko financira svoje vojaške aktivnosti. Hamas je zato pozval, naj položi orožje in nemudoma osvobodi preostale talce v ujetništvu. Nekatere delegacije, med njimi naj bi bila glede na napoved zunanje ministrice tudi slovenska, so pred govorom dvorano zapustile. Iz nje je odšlo več 10 diplomatov. Nekateri delegati, ki so ostali v dvorani, pa so prihod Netanjahuja pospremili z glasnim aplauzom. Ukrajina je sporočila, da je njen zračni prostor kršilo več izvidniških brezpilotnih letalnikov, ki naj bi bili madžarskega izvora. Obenem je prepovedala vstop 3 madžarskim vojaškim uradnikom kot odziv na podoben ukrep Budimpešte. Madžarska, ki je med najostrejšimi kritiki evropske vojaške pomoči Kijevu, se na obtožbe še ni odzvala. Vrhovni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil, Oleksandr Sirski, je medtem sporočil, da so ruske vojaške sile poleti spremenile svojo taktiko bojevanja. V zadnjih napadih je Rusija napotila manjše sabotažne skupine vojakov v želji, da bi prodrle globje na ukrajinsko ozemlje. Sirski je še povedal, da so splošne razmere na fronti, ki se razteza 1250 km, zahtevne, Rusija pa je napredovala na nekaterih ključnih odsekih.
Radio Ognišče. Pravico imate vedeti.
V Narodnem domu v Celju bo jutri slavnostna akademija ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne in vrnitvi ukradenih otrok v domovino. Gre za približno 600 otrok, ki so jih nacisti leta 1942 oduzeli družinam in jih odpeljali na prevzgojo v Nemčijo. Hkrati mineva 80 let, odkar so otroci, ki so bili skupaj s starši zaprti v taborišču Teharje, prišli v kazensko taborišče na Petričku. Po nasilni ločitvi od staršev so slednje brez sojenja pobili. Omenjeni otroci z Petrička so v začetku tedna dobili spominsko obeležje na zahodnem robu Celja, blizu stavbe, kjer jih je komunistična oblast skušala nasilno prevzgojiti. O tej skupini ukradenih otrok je spregovoril Franci Kindelhofer, ki je bil leta 1945 med njimi.
Od začetka tedna stoji v bližini Petrička simbolnega kraja trpljenja otrok, ki so po koncu vojne in okupacije izgubili svoje starše, spominsko obeležje. Tudi vi, Franci Kindelhofer, ste bili med njimi. Kako ste doživljali odkritje tega obeležja?
Ja, skoraj mi je ušlo, da bi bil rekel, da sem vesel, ampak seveda tega se ne veselimo, naravno bi bilo, pa boljše bi bilo, da tega ne bi bilo potrebno. Sem pa zadovoljen, da se je postavila ta tabla, da mimo idoči vidijo, kaj se je tam dogajalo in posebno je važen kot dokument, da ko so drugje v Evropi praznovali osvoboditev od nacizma, je pri nas trpljenje šlo naprej.
Dejansko ste bili edini, ki ste sami na sebi doživljali to trpljenje, ta zapor. Kakšen občutek je, ko si v imenu vseh tistih, ki so bili zaprti v tem domu, kjer so izkušali prevzgojiti, stojite na tem kraju?
Ja, imel sem tudi občutek, da vse skupaj, kljub vsem prizadevanjem odgovornih, ni bilo storjeno vse, prav vse, kar je možno, da bi ta dogodek dobil potrebno težo, ki jo zasluži. To se pravi, ni bilo vse narejeno, da bi bili res vsi obveščeni o tem dogodku.
V noči po postavitvi spominske table je v zapuščeni stavbi, kjer je bilo vaše taborišče, zagorelo ostrešje. Požar je skoraj v celoti uničil to stavbo. Verjetno vam ni vseeno, da je kraj spomina, čeprav tragičnega, uničen.
Ja, veste, to je pravzaprav posledica tega, da se ni to takoj v začetku smatralo kot važen zgodovinski spomenik, da se ohrani. Potem, ko je to prišlo enkrat v privatne roke, je seveda potem vpliv okolice na to, kaj bo s tem počel, zelo majhen. In včeraj smo doživeli zelo sovražni nastop tega lastnika ali njegovega zastopnika, ki je z avtom peljal mimo nas in nas skozi odprto okno psoval in se grdo izražal.
Ob postavitvi spominskega obeležja ste nagovorili peščico prisotnih, ki se je zbrala ob tej priložnosti. Kaj ste jim povedali?
No, povedal sem jim to, da ne smemo gledati samo na otroke s Petrička, ampak se moramo zavedati, da ti otroci s Petrička so bili samo vrh ledene gore, ki se imenuje Teharje. Tam so bili skoraj vsi starši teh otrok ubiti. To je tista tragedija. Večina otrok smo preživeli nekako, ampak tam so bili pobiti naši starši, oziroma moji ne konkretno, ampak od vseh sotrpinov v glavnem. In zato še do danes ni nihče odgovarjal. In tukaj sem izrekel tisto, kar še nikoli nisem slišal na takšnih prireditvah, da se reče, kdo so krivci.
Omenili ste, da ste bili sami premladi, da bi se spomnili podrobnosti, pa vendar so se ohranila pričevanja za naš čas. Kje se danes lahko seznanimo z dogajanjem na Petričku?
Ja, najboljši dokument je pravzaprav knjiga Ivana Ota, ki je bil takrat star 11 let in je zelo lepo opisal vso kalvarijo od Vetrinskega polja do Teharja, do Petrička, tako da je to najboljši dokument. Ta knjiga je išla na zadnje pri Mohorjevi družbi, kolikor vem, je zdaj pošla in Mohorjevi družbi bi položil na srce, da se loti ponovne izdaje.
V Celju bo ob koncu tedna še ena slovesnost. Posvečena bo 80. obletnici konca druge svetovne vojne. Kaj pričakujete od te prireditve in če bi vi pripravljali program, kaj bi postavili v ospredje?
Ja, slišal sem, da bo na tej prireditvi tudi govora o ukradenih otrocih. To so pač žrtve potem nacističnega okupatorja in je pravilno, da se jih seveda omenja. Kar pa vidim zelo zavrženo od teh prirediteljev, da niso imeli toliko, ne vem, če je treba za to pogum, ampak toliko uvidevnosti, da bi že enkrat te žrtve gledali kot skupne žrtve. Otroci so ravno otroci so tista populacija, ki ni za nič kriva in tudi za nič nima nekih uslug. In tukaj mislim, da je bila ena velika priložnost zamujena, da bi se enkrat združili, da bi si podali roke, da ne da pozabimo te zadeve, ampak da enkrat imenujemo te zločine kot zločine imenujemo zločince, ki so to povzročili, komunistično partijo, Tita in tako naprej, in da gremo mi potem nekako oprani, prečiščeni naprej v bodočnost, o kateri se vedno govori.
Če pogledamo današnji čas, čeprav je minilo že 80 let od konca druge svetovne vojne, se nekako oblastniki še vedno poslužujejo ugrabljanja otrok, želijo jih vzgojiti po svojih načelih in jih na nek način zlorabiti. Vzemimo recimo Ruse, rusko vojsko, ki je ugrabila toliko in toliko ukrajinskih otrok in jih odpeljala v Rusijo. Poglejmo Gazo, kjer Hamas oborožuje osnovne šolce, jih uči ravnanja z orožjem, ali pa morda islamistične skupine v afriških deželah, ki ugrabljajo otroke in jih odpeljajo neznano kam. Kaj bi rekli o teh zločinih, ki se dejansko dogajajo še danes, kljub temu, da mnogi pravijo nikoli več vojne, to se ne sme ponoviti?
Ja, to je lepa beseda, nikoli vojne, samo mnogi, ki to pridigajo, po drugi strani naredijo premalo, da do vojn ne bi prišlo. Vojna ni nekaj, kar nastane samo po sebi zaradi vojne kot takšne, ampak vojna je vedno vzrok nekih nesporazumov ali kriminalnih aktivnosti nekaterih politikov, kot je tukaj Putin, ali voditelji Hamasa, ki so po eni strani milijarderji in milijonarji, radi pa prezentirajo otroka, ki stradajo. In tudi tukaj vidim dvojno moralo novih zahodnih dežel, ki vzamemo ravno za zadnji primer, po eni strani si prizadevajo priznati Palestino kot državo, ki nima za to nobenih pogojev, niso pa storili v vsem času nič od 7. oktobra pred 2 leti pa do danes, da bi te konfliktne skupine nekako zbližali, da bi zmanjšali napetost. Tu vidim en velik politični deficit, da se potem samo, da lepše zgleda, oznanijo nekoga za žrtev, ki pa ni samo žrtev, je tudi storilec.
Gospod Franci Kindelhofer, omenili ste Ivana Ota in pa njegovo knjigo o kalvariji od Vetrinjskega polja do Teharja in Petrička. Slišimo pa, da tudi vi pripravljate knjigo, kjer želite predstaviti pač svoje življenje in vse tisto, s čimer ste se srečevali v njem. Kdaj bo zagledala luč sveta, kot rečemo?
Ja, jaz delam na tem že del časa. Priznam pa, da sem ravno za zadnje mesece ali tedne nekako dobil več motivacije, da to pospešim, da je to res potrebno, da ta knjiga izide, ker jaz sicer ne morem veliko povedati o Petričku samem, ker nisem sam to doživel, ampak sem pa doživel potem posledice tega in potem tega komunističnega režima, ko so ločili potem otroke borcev, pa otroke izdajalcev. Veste, in to je potem nekako travma, ki te vse življenje spremlja. In tukaj v tej knjigi ne želim zdaj samo obtoževati, želim tudi nakazati, da se vedno iz vsake krize najde neka pot, ampak da moramo biti dosledni in pošteni do teh dogodkov, zaradi, ne zato, da bomo nekoga obsodili, saj tistih, ki so krivi, za to ni več, ampak da se ne bi kdaj ponovilo in da ne postanemo žrtve nekih doktrin, nekih teorij političnih oziroma ideoloških. Včasih pri nas ljudje zamenjajo politiko in ideologijo. Politika je vsakdanje, kako bi rekel, upravljanje z državo. Ideologija je pa nekaj drugo. Ideologija je pa lahko zgrešena in ljudje zapelje. In to je tisto važno, da se ljudje naučijo razlikovati med lažjo in resnico.
Gospod Franci Knelhofer, hvala vam za tale pogovor.
Hvala tudi vam, da ste se obrnili name in z veseljem se še kdaj srečamo.
S Francijem Knelhoferjem, ki je bil kot otrok zaprt na Petričku, se je pogovarjal Tone Gorjup.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Petje v družinah je že odnekdaj izredno pomemben dejavnik pri ohranjanju in posredovanju slovenske kulture, pesmi in jezika. Ljudska pesem v družinah je bila še do nedavnega živa, tudi ob delu in raznih običajih skozi leto ter ob kuhinski mizi. V času globalizacije ne smemo pozabiti domačih viš, zato so se pri Krščanski kulturni zvezi v Celovcu lani odločili, da po 10 letih premora obudijo priljubljeno prireditev Družinsko petje. Koncerti, ki jih vokalno in instrumentalno oblikujejo družine v najrazličnejših sestavih, potekajo v sodelovanju z domačimi društvi. Po uspešnem koncertu lani v Ločah bodo družine letos zapele in zaigrale v sodelovanju Slovenskega prosvetnega društva Srce v kulturnem domu v Dobrli vasi v Podjuni in sicer to nedeljo popoldne. Nastopili bodo družine Vošic, Kropivnik, Čemrovi, Pavlič in Štern, Simon in Niko Boštjančič in skupini Sanje in iz Slovenije skupina Drstvenšek.
Do noči bodo padavine ponehale, po noči bo pretežno oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem večinoma sončno, drugod bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo oblačnost nekoliko trgala. Še bodo možne manjše krajevne padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Kakšni pa so obeti? V nedeljo bo nekaj več sonca, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v ponedeljek bo dokaj sončno in večinoma suho. V torek se bo od severa pooblačilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh, razmeroma hladno bo. Dodajmo pa še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 16 stopinj, Koper 20, Črnomelj 18, Ilirska Bistrica, Idrija, Vrhnika in Kočevje 16 stopinj, Celje, Novo mesto, Kranj, Babno polje 15, Murska Sobota, Postojna in Slovenj Gradec oblačno 14, tudi Lendava 14 stopinj, Maribor, Bohinjska Češnica in Slovenske Konjice 13, Pohorje 11, Kredarica pa v megli 1 stopinja Celzija. Štajerska avtocesta bo zaradi postavitve nosilca portala med Blagovico in Trojanami proti Mariboru zaprta nocoj od 23. pa do predvidoma 3. ure zjutraj. Ob 1. uri pa bo še 30-minutna popolna zapora na istem odseku proti Ljubljani. Vozite previdno in srečno na vseh poteh. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič, ura pa je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.